oče Arsenije, pomaže Bog, dobro vi nama došli, blagoslovite.
Bog pomogu i da Bog blagoslovi sve nas i sve naše slušalce.
Amin. Prateći ono što naši slušalci požele da čuju u okviru našeg programa, mi smo započeli jedan ciklus emisija o svetim tajnama. U prošloj emisiji smo govorili o svetoj tajni krštenja, o nečemu što nas uvodi u duhovni život, ako možemo tako da kažemo. Ono što se u poslednjih godina naročito praktikuje, jedna sveta tajna koja je potpuno posebna, jeste u stvari sveta tajna jelosvećenja.
Sveta tajna jelosvećenja je, tako da kažemo, u crkvi nešto najsnažnije što se čini kada je čovjek bolestan. Ima tu raznih, naravno, pristupa, ali sveti oci kažu i crkva kaže da je to nešto najjače i najdelotvornije kod duševnih i telesnih bolesti. I, naravno, molitva vere će pomoći bolesniku i bolesnik će ustati, kao što se kaže. Sveta tajna jelosvećenja u istorijatu, koliko sam ja uspeo da nađem, a to je otprilike definitivno to, se kaže da se ne zna tačno kada je ustanovljena, ali se svi slažu u principu da je to praktično od apostola još. Znači, nije bio neki period kad se to nije radilo što je bilo, bivalo u crkvi sa nekim praznicima i tako. Znači, to se radi od prvih dana, praktično su i u stvari apostoli bili ti prvi koji su vršili jelosvećenje, možda ne naravno u ovom obliku kako je danas, kao što naravno liturgija nije baš neko je pričao za ove danas što tako malo, pa te novo, te staro, vamo, namo, a jedan pametni sveštenik kaže, pa a šta misliš kakav je bila liturgija koju služio sveti apostol Pavle po kućama ono vreme i tako. Znači, to su neke stvari tako koje se vremenom ipak menjaju uz blagoslov crkve i blagoslov Duha Svetoga, tako da mi ne znamo kako to izgledalo, ali evo, znači, jedan podatak na osnovu čega je u stvari započeta i kako je krenulo sve tajno osjećenje, u stvari je ustanovljena na osnovu reči svetog apostola Jakova, koji kaže, boluje li ko među vama, neka dozove prezvitere crkvene i neka se mole nad njim, pomazavši ga uljem u ime Gospodnje, i molitva vere će spasti bolesnika i podignući ga Gospod, iako je greh je učinio. Ili opet se kaže, kada je Gospod poslao na propoved svoje apostole, kaže, bolesne isceljujte, gubave čistite. Ili kako kaže sveti apostol Marko, evanđelist, i otišavši propovedahu da se pokaju, i demone mnoge izgonjahu i pomazivahu uljem mnoge bolesnike i isceljivahu. Što znači zapravo da je to iz samog evanđelja, odnosno iz samih ranih apostolskih vremena, uvedeno. Znači, vremenom kako se to formiralo, i to nešto nije mnogo, ni da kažemo, zabeleženo, ni važno, ali u svakom slučaju znamo, znači da se otprilike kako to u stvari je ustanovljeno. Znači, po sedam darova Duha Svetoga, po sedam molitava svetog Ilije Tesvićanina, po sedam pogruženja Nemana Sirijanina i tako dalje. Znači, taj sedam crkvi novozavetnih iz Apokalipse i tako. Znači, taj broj sedam je zaista značajan i mističan, tako da kažemo, ali ne ništa sad neka mistika, tako da kažemo, van čega, ali sve to tako. Znači, taj broj sedam se ponavlja i crkva je odlučila da se sveta tajna jelosvećenja vrši sa sedam sveštenika, što naravno u startu odmah kažem da nije, kao što i crkva kaže, nije neophodno. Čak može i jedan. Ali se naravno trudimo da ispoštujemo tu punu formu koliko je moguće. Ukoliko nije, već koliko može. I znači, za vreme svete tajne jelosvećenja se čita sedam apostola, sedam evanđelja, sedam moćnih molitava i sedmostruko, znači, pomazivanje sa osvećenim uljem, odnosno jelejem, kako se to kaže. Negde postoji praksa da je to ulje kojim se pomazuje bolestan čovjek ili bolesni ljudi koji su prisutni, pomešano sa vinom, u odnosu na koje simbolizuje krv Gospodnju, u odnosu naravno na ono iz evanđelja kada mu je bilo probodeno rebro, gde je istekla krv i voda. Tako da, ali mi to se pokazuje da nije toliko neophodno, negde je čist jelej, odnosno ulje, negde je ulje pomešano sa vinom. U svakom slučaju, znači, jedno i drugo ispravno. Ispravno je da je sedam sveštenika, ispravno da je jedan. Svakako treba se truditi da se postigne ta paradigma broja sedam. I, znači, međutim, kako kaže u knjigama, jedna od osnovnih stvari nije prvo jelosvećenje. Znači, nije prvo pilula, nego prvo je u stvari pokajanje. Ono što je jako važno. I Sveta tajna jela svećenja nikada nije posebna, neko uvek ide u znači sklopu Svete tajne pokajanja i Svete tajne pričašća. Znači, uvek to ide tako, da je prvo bolesnik svestan greha. Znači, da čovjek svestan greha, da je greh taj u stvari koji dovodi do poremećaja u psihofizičkom integritetu ljudskog bića. Pa prema tome, čovjek mora biti svestan da je on negde manje više uzročnik svih svojih muka, da Bog ne kažnjeva, nego mi sami sebe kažnjevamo odstupanjem od Božih zapovesti, od Gospoda Isusa Hrista kao vrhovnog lekara. Tako da je, znači, prvo se vrši ispovest, sveta tajna ispovesti, pre jela svećenja. Tako bi barem trebalo. Naravno, mi danas imamo jela svećenja da prisustuju mnogi ljudi, dolaze, ali opet to znači da, to ne znači da on ne treba da pristupi sa ličnim dubokim pokajanjem. A imamo prilike, nažalost, da vidimo da ljudi tome pristupaju kao bilo kom lekaru, znate. Znači, kao neki čovjek koji a priori pristupa tako kod gastroenterologa, ima probleme sa želucom, ali nema nameru u svojoj ostrašćenosti da prekine sa biberom, sa ne znam, začinima i tako da. Znači, to je besmisleno, nema nikakve svrhe. Možda će mu biti jedno kraće vreme dobro, ali će opet da se razboli ukoliko zaista ne krene pokajnim putem. Što znači, prvo se ispovedamo, zatim se nad nama vrši sveta tajna jela svećenja i posle toga se pričešćujemo. To je praktično to trojstvo koje nam apsolutno mnogo znači. Ima razlike, jedino ako se sumnja i ako je čovek, brat ili sestra koji su jako bolesni, pa se sumnja da će da premine umeđu vremenu, onda bude ispovest, pričešće i zatim jela svećenje, pa dokle se stigne da ne bi umro nepričešćen. I u svetim knjigama se kaže da čak i ako nije završeno sve to, znači kompletan čin jela svećenja, čak i ako je samo jedan apostol pročitan, iako je čovjek preminuo, računa se da je izvršena cela sveta tajna. Jer je on svesno pristupio tome, sveštenici su to činili kako treba i Gospod ga je uzeo, što znači da je u stvari sve to validno, tako da kažemo to nekim savremenim izrazom. Znači, to je to, sveta tajna jela svećenja, sve zavisi, znate kako je to već u praksi, negde se malo skraćuje, ima ceo kanon, recimo, pa sad neko čita ceo kanon, neko samo peva katavasi i tako dalje. Živimo nekim vremenima kada se dosta toga malo skraćuje, ubrzava, verujemo duboko da Gospod to prihvata sve, taka su vremena, mada, opet s druge strane, ne bismo smeli da se pravdamo na vremena, jer ako tako ide, onda ćemo na kraju toliko da skratimo da više neće imati nikakvog smisla, jer očigledno je da vremena idu sva brže i brže. I ako mi sada saobražavamo naš crkveni život sa time, onda ćemo na kraju da sedimo po 5 minuta samo u crkvi, što naravno ne smemo da dozvolimo sebi. I baš naprotiv, zbog te ubrzanosti vremena i našeg života, mi ipak moramo da kočimo bogosluženjem, crkvom, svetim tajnama, jer gde ćemo stići? Znači, otićemo neko stanje gde već više nećemo moći da pomognemo sebi. Zato je sveta tajna jela svećenja veoma važna. Isto tako se kaže u crkvenim knjigama da se sveta tajna jela svećenja vrši samo nad bolesnima. Čak i da je zabranjeno nad zdravima. I to se vremenom menja, tako da se i nad zdravima. Ali pomenuli smo pre izvesnog vremena da zaista retko ko danas može da se nazove zdravim u punom smislu. Znači, one ljude koje smatramo zdravim su samo malo manje bolesni. Bilo da je to duša u pitanju, bilo da je u pitanju telo, tako da svakako da nikom nije na odmet da prisustvuje svetoj tajni jela svećenja, iako je, da kažemo, zdrav, jer ne znamo šta nas čeka toga dana, ne znamo šta nas čeka sutra dan, ne znamo da li nam se nešto razvilo u organizmu, a da mi nismo svjesni toga, tako da to svakako da je crkva, znači bilo je, ranije bilo u praksi da se, znači u toku velikog posta vrši sveta tajna jela svećenja i na zdravima, a kasnije kako vreme ide, kako živimo u jednom korozivnom, vrlo toksičnom svetu, gde više ne znamo šta nas čeka večeras, šta nas čeka sutra, da možda koliko večeras, ne daj Bože, nosimo u sebi neki veći mutiranu ćeliju i šta će svega toga biti, tako da svakako da je crkva u svakom slučaju jedan saborni, osveštani um koji vrlo dobro zna šta radi, tako da to je zaista potrebno svima nama da povremeno prisustvujemo iako smatramo da smo zdravi. Tako da mislim da je to nešto što apsolutno je prisutno danas, da niko ne sme da ima jedan pogrešan stav prema tome, kao na kraju kraja prema pričešću, da ukoliko bolestan čovjek treba da se pričeste, to znači da smo digli ruke od njega, da smo spremni za smrt. Suprotno potpuno tome, u stvari mi se lečimo, nad nama se čitaju molitve, jele svećenje i pričešće, baš zato da bi živjeli. Znate, ja moram to da kažem ovde, to nije nikako osuđivanje, ali recimo vidite kako se te stvari dešavaju, pročito sam u nekim liturgikama, da se kaže da recimo u Rimokatoličkoj crkvi, da postoji, i to se zove poslednja pomast, kod njih se to vrši isključivo nad ljudima koji umiru i čak se ne radi nad ljudima za koje se očekuju da će ozdraviti. Zašto? Oni, šta oni tu kažu? Jer kaže, tu kaže i molitva vere će ga podignuti i Gospod će ga, ćemo molitva vere ćemo pomoći i Gospod će ga podignuti i ako je greh je učinio, prostit ćemo se. I oni kažu, vidite kako je to tako čudno došlo kod njih, stvarno nepravilno i to prosto ne govorim radi, nego prosto da i, jer kaže, ako preživi, može se desiti da opet počne da greši, pa onda ta sveta tajna je kao, znate, vrlo neobično. Znači, a lepo se kaže, i molitva vere će podignuti, pomoći će bolesniku i Gospod će ga podignuti. Što znači da, za Boga, pa to se baš treba činiti da bi čoveku bilo bolje. Znači to je samo jedna stvar kako se to menja, kako to menja neke svoje oblike, ko zna iz kojih razloga. A mi možda možemo i da naslutimo iz kojih razloga, da bi se... U svakom slučaju, to su te neki, tako da kažemo, neki faktografski podaci o svete tajne jela svećenja.
Kada sveštenstvo u jednom parohijskom hramu obavesti verni narod da će tog i tog dana u sklopu svete liturgije biti služena sveta tajna jela svećenja, oni uvek kažu oče da treba da se ponese i kilo brašna. I to ovako uvek izazove jedno pitanje zašto se to brašno nosi i zašto se ono posle koristi i kako se koristi brašno i osveštena uzor.
Da, znači brašno se koristi tako da bude samim svojim prisustvom na svetoj tajni osveštano, ne nekim posebnim činom, ali samim prisustvom, kao što smo mi na kraju kraja osveštani na svakoj liturgiji, pa čak ako se ne pričestimo. A pored toga, znači posle toga se može uzeti, znači jedna kašika, recimo baš to konkretnog osveštanog brašna iz te posude koja je bila, uzme se malo tog ulja i onda se kući zamesi pogača od tog brašna koga smo mi doneli. Zamisli se pogača, kada se pogača malo ohladi, ona se isecka na sitne komadiće kao što je recimo kockica šećera. Stavi se na čist papir, na promaju, da se to sve osuši dobro, znači da nije natrpano, nego da je rašireno, da se pretvore kao suvarke. I onda se to stavi u jednu suvu papirnu čistu kesu i koristi se 40 dana. Znači ujutru se na tašte pre bilo čega uzme jedna kockica tog osveštanog, da kažemo, te osveštanog hleba, pogače, i ukoliko se ima i malo svete vodice, znači uzima se gutlja i dva svete vodice i jedan komadić tog, znači, osveštane te pogače sa jela osvećenja. Tako da sledećih 40 dana se to, znači, kao produžuje u stvari dejstvo svete tajne jela osvećenja i mi dodatno, u stvari, pokazujemo Gospodu koliko nam je stalo i primamo to u sebe što je bilo osveštano svetoj tajni.
Naravno, uz molitvu svakodnevno.
Apsolutno, i to se pominje, znači, uz pojačanu molitvu. Znači, ukoliko imamo, ne znam, bilo koje molitveno pravilo jutarnje, mi ga malo pojačamo ti 40 dana, bilo da je jedna glava svetog pisma ili nekoliko psalama više ili nekoliko čurića na brojanici, sve jedno. Posle, znači, tog jutarnjeg pravila uzmemo to malo i onda posle toga doručkujemo, idemo na posao i već bilo šta, popijemo kafu i tako.
Oče Arsenije, akcenat ćemo u današnjoj emisiji staviti malo na ovaj svakodnevni život. Šta u stvari dovede čoveka do toga da mu je potrebna sveta tajna jela osvećenja? I šta se sve može desiti prilikom molitve u ovoj sveti tajni?
Ja se iskreno nadam da je uzrok jednom čoveku da dođe na svetu tajnu osvećenja i da zaželi svetu tajnu jela osvećenja je zapravo duboko pokajanje i suočenje s tim da mu ništa drugo zaista ne može pomoći. Ni medicina, ni, ne znam, alternativna medicina, ne daj Bože, ni vrađbina, mada i toga ima i najčešće, vrlo često, posle raznoraznih baba i koje kakvih, moram da kažem, i hođa i svega što se dešava, ljudima bude još gore i onda, eto tako, mada je i to dobro, na kraju svega dođu na kraju svetu taj milo svećenja, jer vide da nema vajde ni od čega, da je sve gore i gore. Naravno, to nije pravi put. Pravi put je da kad čovjek osjeti nešto, da on prvo pohrli Gospodu Bogu i crkvi, i uvek je tada zaista apsolutno djelotvornije, ne samo iz nekog mističnog razloga, nego prosto preskočili smo sve one instance gde se povređujemo. Pa čak i u zvaničnoj medicini, znate, vrlo često, ne mislim ništa loše, ali niko nije savršen od lekara, vrlo često i ne znamo ni pravu terapiju, vrlo često se desi da prosto ne ide kako treba. Čak i se pogoša i tako. Znači, sveta tajna jela svećenja je u stvari, možemo slobodno reći, u stvari, apsolutno slopu svete tajne pokajanja. I ukoliko to nije tako, neće biti punog efekta, kao sve u ostalom u životu jednog vernika. Znači, to se podrazumeva. I sad moram da kažem jednu stvar, eto, ja živim u manastiru Ostrog i tamo dosta često, po blagoslovu njegovi suprasveštenstva, mitropolita arhijepiskopa Cetinskog Amfilohija, mi dosta često vršimo, šta znači dosta često, pa jednom u dva meseca, recimo, imamo baš... I crkva i kaže, ne treba to svaki čas. Ali, eto, to je dosta često po mom mišljenju i lično i meni mnogo bolje, s obzirom da sam ja, možda slušalci znaju, jedno vreme života u nekoj ispusnici, pa sam ne malo, nego malo poviše razbolao, do duše nije to bilo nešto smrtno, ali vrlo neprijatno, kičma, zglobovi, bio sam u jako teškom stanju i evo za ove 3 godine, verujte, znatno sam bolje, naravno svetinje, naravno klima crnogorska koja je malo blaža, ali ja tačno osjećam duboko u svom srcu i duboko u svojim zglobovima da posle svake od tih svetih tajni sam ja za jednu nijansu bolje. Što znači da ne možemo očekivati od jednog prisustva na tajni da ćemo, ne znam, da skočimo na noge lagane, znate ko jedan srndać u gori i da... Jer prosto Gospod će možda po našoj snažnoj veri to i da dopustite, ali pošto naša vera nije baš tako snažna u ovim vremenima, Gospod nam pomalo pomaže. Znači, i priziva nas da često prisustvujemo na tim tajnama, da bi se polako vremenom bivalo, ono što kaže narod, mic po mic, sve bolje. Ja to lično na svom planu, ali dobro, Bože moj, ja mogu da kažem, eto, sam subjektivan ili šta ja znam. Znači, u tih 3 godine koliko sam u Ostrogu, ja, znači, konkretno učestvujem u tim tajnama, ne kao svešteni služitelj, pošto ja nisam u činu, ali sam ja za pevnicom, upoznao sam taj čin, znam dosta dobro da sarađujem sa sveštenikom, znači, što je naravno vrlo važno, kad, da ne bi bilo neko škripanje i spoticanja od strane pevnice, tako da smo mi, tako da kažem, jedan uigrani tim i to, hvala Bogu, dobro ide kod nas, naravno, sveštenici razni se menjaju koji dolaze kod nas na črede, pošto je Ostrog poznat po tome da imamo sveštenike koji dolaze na ispomoć na krštenje i gore kod kivota, jer je prosto nemoguće manastirskoj bratiji da to obavlja, jer je vrlo naporno i to je mitropolit tako blagoslovio, tako da uglavnom su tu naš jeromonah protasinđel Pavle, koji je, tako da kažemo, starešina manastira u lokalu, tu na terenu, a zvanični iguman i mitropolit Filohije, onda je tu vrlo često naš zamenik oca Pavla Sergije i svi već koji se tu tada nađu. Obično, skoro nikada nije ispod 3 sveštenika ili jeromonaha, znači na svetoj tajni, i stvarno tu Ostrog je uopšte jedno stecište raznoraznih muka i problema ljudskih koji se posle ponovo vraćaju, znate, jer ti u stvari intelekt možeš da prevariš, nekom da kaže, znaš što je svetinja, dođi, tržneda i tako dalje, ali dušu ne možeš da prevariš. Znači, ako ga prevariš ovako, on će reći dobro i nikad se neće vratiti, ali nema čoveka toga ko nije nešto doživio tamo i to su sve povratnici, ljudi se vraćaju ponovo i ponovo, kao kad otkriješ, znaš, ideš kod lekara, pa vidiš ovaj onakav i nađeš pravog i onda si kod njega celog života. Tako da, eto, mnogi dolaze kod Svetog Vasilija i mnogi dolaze tu, em je to Ostrog, em se vrše jela osvećenja i stvarno mi smo imali prilike da vidimo puno puta. Možda jedno, znate kad kažem puno puta, možda jedno 10 puta stvarno događaje kao ono što čitamo i kao ono što prave ovi rimokatolički filmovi, te egzorcizme, znate, pa ljudi skaču, urlaju, vrište, pa onda prosto neki put laju, znate, to su strašne stvari, To su užasne stvari, ako čovjek priča o tome, pa neko kukuriče, znate, mislim, to je, neko može se nasmeje, ali to su tragične stvari, gde ljudsko biće, kako nisko može da, i kako strašno može da se desi. I zanimljivo je, znate, uglavnom su to mlade ženske osobe. Uglavnom su mlade ženske osobe, uglavnom su devojke, iz kojih razloga ne znamo. U svakom slučaju žena kao takva, ona je kao nežniji sasud, emotivniji, prosto finiji, kao jedan fini porcelanski sud, lakše će se slomiti od nekog gvozdenog predmeta, kakvi su recimo muškarci malo tako tvrđi. Ove, što znači da, a opet svi mi više volimo da imamo jedan lep porcelanski sud u kući nego jednu gvozdenu neku šerku, znate, koja će se teže slomiti. Tako da žene, kažem, malo podložnija s tim naročito emotivnim poremećajima, i imamo, naravno, ima i muškaraca i starih i mlađih, ali kažem, ovo je stvarno je to moje jedno zapažanje. Znači, jedno 80% osoba koje su dolazile su uglavnom žene i deca. I to mlađe žene. I uglavnom su, znači, tako tu su mirni, sede, slušaju, sve to traje i tako. Međutim, ima slučajeva kada, ne na početku samom, nego kad krene prvo evanđelje ili kad krene drugo evanđelje, odjednom ili neki urlik počinje, ili neko bacanje na pod, ili neko ritanje, ili neko vrištanje, ili psovke, najstrašnije, ali to su obično, to je obično glas koji apsolutno ne pripada toj osobi. To su mumlanja, to je, evo, sad skoro, baš kad sam krenuo, da kažem da počnemo od ovog zadnjeg događaja koji smo doživjeli, to je jedna bila devojka, mislim da nije imala više od, ne znam, recimo 25 godina, ona je sedala onako malo u dnu crkve i odjednom je tako nešto puklo da smo se svi, onda se narod razbežao i to je počelo tako bacakanje, tako ritanje da su nju tri ili četiri muškarca morali ne da drže, nego da je pritisnu na pod i opet nisu mogli da savladaju kakva je to sila bila u to jednom krhkom stvorenju i to je bilo urlanje i mumlanje i vrištanje, da je to bilo zaista strašno. I ti lepo vidiš da to nije nikakav bipolarni sindrom, niti neka histerija, niti neka šizofrenija, niti neka anksioznost. To nema nikakve veze sa psihijatrijom u onom savremenom smislu u kome mi govorimo. Da je to zaista zli, pali anđeo pakla koji je tu došao da tiraniše čovečanstvo, a pogotovo tu jednu konkretno to jadno biće u tom trenutku. I nije ona patila, nego je u stvari taj zao duh u njoj osjetio prženje od molitve i siline svete tajne. I počeo, a pošto ne želi da napusti, on je sve to činio da bi prekinuo to, da bi nju izveo odatle, da bi samo, jer to je u stvari napad bio na njega. I mi neki put možemo da kažemo, pa vidi ova šta radi, ljudi koji, ne radi ona to. Ona u tim trenucima nije tu. Ona je potisnuta pod tim zlim bićem koje tiraniše, kao i celo čovečanstvo. Pogledajte malo šta se dešava u svetu. Znate, to je jedna teška demonija, u stvari, to je jedna teška djevoimanost. Pa pogledajte vi kako se ljudi ponašaju. Pa to zaista nisu oni. Nego to su neka druga bestelesna zla bića, bića tame, bića ponora, bića ambisa, koja muče čovečanstvo. I stvarno, mnogo mi je bilo žao i od sada ću to da radim, mada to neko rekao, ma nemoj to da radiš. Ja ću apsolutno od sada na svako sljedeće jelo svećenje nositi svoj diktafon. Da snimim to, pa da narod čuje, da narod vidi, da čuje u stvari kakve zvukove u stvari može da ispušta demon kroz ljudska usta i to kroz usta jedne mlade devojke, kakve zvukove čak ne može ni muškarac i da hoće da artikuliše. Znate, i to, znači, apsolutno nije nikakva histerija, nije nikakva ne znam šta, to je u stvari borba na život i smrt ljudske duše i palog anđela, pakla, demona, đavola. I što je najlepše, ali da kažem kako sa to dalje ide, znate. Pa onda recimo završi se evanđelje, pa malo splasne ta agresija. Ali ona i dalje dahće, ječi, mumla i napoduje i ne sme se nikako pustiti, pošto apsolutno neko može da otkine glavu šutom, stopalom, udarcem pesnice, to je strašno, znate. I prosto taj podatak, to ti kad vidiš to, pa ona ovako zdravo, pa ona ne bi mogla digne 5 kila, mislim, ne bi mogla komarca da ubije, šta se to desi, znate, ta sila koja, i ta sila koja daje moć i ovim svjetskim moćnicima da čine ta, što nikada čovjek ne bi mogao da učini takvo zlo, Ne može čovjek da učini tako zlo, on je kao dobar stvoren. I mi tu vidimo stvari koja je sila zla, ali naravno uvek kratkog daha. Uvek kratkog daha, ali to dok ima daha, to je strašno. I onda recimo, onda završi se evanđelje, pa se čitaju molitve i tako, pa se čita apostol i onda tu se malo spa. Pa onda ide novo anđeo, pa onda opet novi udarac, novi talas, pa onda opet ljudi beže, onda je ritanje, opet vrištanje, opet plakanje, neko mumlanje. Do konačnog, kada dođe ono zadnje, zadnja molitva, kada se čita, znači sve je pročitano, zadnja molitva, otvara se evanđelje, načastvujući sveštenik otvara evanđelje i stavlja nad glavu bolesnika, odnosno najbolesnijeg koji je u tom trenutku na sabranju, ostavi se svi tu okupe, spuste se, e tada kakve su strahote, to je zaista nešto stvarno što se treba snimiti i video i da ljudi vide. Jeste da je strašno, ali da ljudi vide šta postoji i šta je moguće i da čak se to pušta i na specijalizantima, na psihijatrijskim klinikama za ljude koji se spremaju za psihijatriju, da ukoliko imaju zaista razumevanja i ukoliko zaista su objektivni i pošteni, iskreni i pametni, da vide i da shvate u stvari da postoje stvari koje nisu apsolutno fiziološke, patofiziološke prirode, da to nije nikakav poremećaj biohemijskih, ne znam ja kakvih procesa u mozgu, nego da to zaista nešto što ni pripada tom domenu. To zaista treba vidjeti. A skoro mi je neko rekao da je baš vidio, da si ti možda, sestra Jelena, mi to rekla ili ne znam ko, da ima jedan snimak, da li na YouTube ili tako nešto na internetu, nekog isterivanja egzorcizma, nekakvog jela svećenja iz Rusije. I to stvarno treba vidjeti, moramo da se suočimo, iako je strašno, da vidimo šta svakog od nas možda zadesi. Znate, mi vidimo saobraćaj nesreće pa kažemo, ja, hvala Bogu, to nije meni. Pa sutra to može se desiti ako paziš, ako piješ, ako si neoprezan. Svima to nam može se desi. Zato kažem, to je jako važno. I, ali što je najlepše, svaki put, zaista, bez obzira u kakvom je stanju ta neka osoba koja je došla na lečenje, uvek odlazi, naravno ne mogu reći potpuno iseljen, ali uvek sa neopisivo, neuporedivo većim smirenjem. Vrlo često ljudi kažu, Bože, pa šta je ovo bilo? Pa gde sam ja bio? Ljudi kao da dođu k sebi. Uopšte nisu svesni šta su radili. Kakve su strašne psovke izgovarali. Kakve su pretnje izgovarali sveštenstvu ili tom vernom narodu. To, znate, to su strašne stvari. Ali mi moramo znati da to nije njihovo. I da ne možemo apsolutno suditi te ljude. I zaista, posle takih nekih strašnih seansi, tako mogu da kažem, ljudi odlaze neuporedivo umireniji, neuporedivo mirniji, radosniji i posle toga se oni javljaju i kažu znatno nam je bolje, kada ponovo možemo da dođemo i tako polako li sigurno imali smo prilike da vidimo velike pomoći, velika isceljenja.
Da li možemo, oče, da vas pitamo šta je bilo sa tom bolesnom sestrom?
Ja ne mogu da znam, ona je posle toga svojim roditeljima otišla, ali potpuno mirna. Potpuno normalna, potpuno mirna. Koji će to oblik ponovo imati kasnije, ali ja sam siguran za određenu meru manje. Jer jednostavno, to biće bestelesno koje je bilo u njoj, ono je pretrpelo žestok udarac u toj svetoj tani i ono nikada više ne može biti te sile. Ukoliko, naravno, kao što kaže, se ne povratimo na greh. E sada, tu je jedna vrlo važna stvar koju moram da kažem, koja je izuzetno važna. A to je, opet vraćamo se na taj pokajni pristup tome. Jer ako pristupimo tome kao što smo pristupali gomili drugih stvari što smo radili, jednostavno čovjek, aha, dobro, to tu rade, ajde da probam i to, možda će mi biti bolje, kao da je otišao negdje u neku apoteku i da on to popio, pa sad nema veze. Znači, ne, to ne radi tako. To radi na pokajanje. E sada, znate, imamo tako primere, ti u startu vidiš, što kažu, da tu neće biti mnogo pomoći. Jer recimo, dođe devojka koja se sva trese, recimo. Ima tih stvari, recimo, ima reakcija kada uopšte nema skakanja, nema mumlanja, nema vrištanja, nego ima trešenja. Znate, tako se trese, kao da najstrašnija struja da je trese, ne može tako da se... To prosto vidiš da ne može čak ni fiziološki muskulatura takvu frekvenciju da postigne. To je prosto neverovatno. I to je tako drmusanje. To kao da si ga uključio neki vibrator, ja ne znam kako je to. To je prosto neverovatno. Gleda čovjek i zaprepašće i ne može da veruješ. To se dešava ispred tebe i u nekom stuporu si zaprepašćenja, straha i kad ti vidiš jedno biće da se tu tako drmusa kao prosto da, ja ne znam, sad da se ne ponavljam. Znači, strašne stvari. strašne stvari. Ko ono iz filmova, sećam se bio onaj strašni film Istirivač đavola i ne znam šta sve još danas nisu izmislili. I ti misliš, ajde, okej, okay, to je kao neka kinematografija. U stvari, to je život najstrašniji, u stvari, ne daj Bože. Ali vidite o čemu se radi. I sad ti nju vidiš, doveli su roditelji ili obično nikad oni ne dolaze sami, ili prijatelji, ili suprugi, ili ne znam ja već šta. I sad ti vidiš jednu mladu devojku maksimalno izazovno obučenu, sa nalakiranim, nadograđenim noktima, sa takom našminkana, sa takom frizurom ofarbana. Pa mislim, nemam ništa protiv, ajde, čak i un, ali zar se tako dolazi na tu svetu tajnu? Zar je to jedan izgled pokajni? Mislim, znate, ne želim da budem neki fanatični kaluđer, znate, ali ipak neka mera postoji. Neka mera, neka forma mora da postoji. Jer ako ne postoji, onda čemu sve to? Znate, hoću da kažem, i to ne znači da će Bog nju da prezre, da neće izlečiti. Ali u njenom srcu neće biti te sile, tog preobražaja, koji se zove pokajanje, koje će prizvati Božiju blagodat i Božije milosrđe. Jer svakako će Bog pomoći, ali ne onoliko kao recimo kad neko zaista sa dubokim bolom u srcu dođe i suočenjem sa svojim grešnim životom, i ta jedna koja dolazi sa nalakiranim, namanikiranim, nadograđenim noktima, znate, pa vidiš u stvari da njoj u srcu nije sve načisto, nije jasno u stvari gde ona došla. I hoću da kažem da eto, to su neke stvari na koje moramo da obratimo pažnju i mnogo još druga toga.
Vratit ćemo se na onaj predčin svete tajne jel osjećenja, a to je pokajanje. Pokajanje jeste u stvari osnova našeg života i osnova naše vere. Evo, čuli smo malo pre Isusovu molitvu: Gospode Isuse Hriste, Sine Boži, pomiluj nas grešne, ili pomiluj me grešnu. Ni kraće, ni efektnije molitve, ako možemo tako kaže.
Da. Koliko je pokajanje važno, sveti oci svedoče. To čak neko može da deluje malo onako preterano, ali sveti oci kažu da je neki put i da vrlo često da pokajanje u stvari može čak biti veće od krštenja. U kom smislu? U smislu da vrlo često mi možemo se krstimo kao dete i to je naravno potpuno puno sve moguće blagodati, ali vrlo često znamo da ukoliko nemamo dobrog rukovoditelja, i najčešće se dešava, nažalost, u današnjem vremenu, da mi tu blagodat izgubimo. Šta više, ne samo kao dete, možemo čak i kao odrasli da se krstimo, pa opet da se vratimo na staro više ili manje i opet izgubimo tu blagodat. Ali jednoga dana, kada zaista se suočimo iz raznoraznih razloga, kroz životne lomove i raznorazne situacije, konačno u stvari shvatimo gde smo bili, šta smo i šta nam valja činiti i gde odakle više ne možemo da odstupimo, to je ta banja pokajanja, odnosno tih suza, i kažu su te pokajne suze neki put još veće pred Bogom od one kupke krštenske. To je naravno simbolično rečeno, da bi mi u stvari shvatili koliko je u stvari to pokajanje jako važno. Znači, pokajanje, metanoja na grčkom, preumljenje, a ja opet volim da kažem, čak ni preumljenje, nego probuđenje. Kad čovjek sanja neki košmar, pa tamo, znate, mi u snu neki put nemamo kočnice, pa svakojake gluposti radimo, smo čak i pristajemo na to, ali kad se probudimo, pa nas sramota od samih sebe. E, to je to probuđenje. U stvari, kad se mi probudimo iz tog jednog dugotrajnog, košmarnog sna, koji je ovaj naš život, a koji smo vodili pre crkve, pre pokajanja, pre liturgije, pre jednostavno postajanje vernikom, to probuđenje je izuzetno važno. Ja sam pokušavao, i to bih eto zamolio da neko ko je dublje u lingvistici, ja jako volim semantiku, nauku o značenju reči, i to jako uvek volim, ali nisam uspio da saznam šta znači reč pokajanje, kajanje, koju jer eto znamo, znači metanoja, znači preumljenja. Šta bi u slovenskom to značilo? To me jako zanima i to eto radit ću na tome da to spoznam, jer u stvari omen est nomen, odnosno nomen est omen, znači u stvari reč je znak, reč je u stvari simbol, u stvari oni nam pokazuju čemu se radi. Tako da i to isto vrlo važno saznati kako su stari Sloveni došli do te reči. Eto, Grci su preumljenje, a opet, jer Slovenija je poznat kao meka duša, kao čovjek koji je jako blizak Bogu, u stvari. Mi vidimo danas gde je najmoćnije pravoslavlje. To je Rusija, bez obzira na sve. i ta slovenska duša. I tako kažem, to pokajanje je nešto neophodno, prosto, to je ono kao kada, to je vezivo, to je prevozno sredstvo, to je stvar bez koje se ništa ne može činiti kao u svetu. Recimo, znači, ako nema, ne znam, puteva, ako nema asfalta, mi ne možemo stići negde, ne znam kakav auto da imamo. To je naše pokajanje, znači nešto što je jako važno i mi se s tim suočavamo i Bog onda detektuje u stvari nama zaista u našem srcu spremnost. Jer ono što je lepota u svemu tome odnosu sa Bogom je da Bog toliko poštuje našu slobodu da nas on čak neće na silu spasavati. On će pokušavati na razno razne načine da nas obavesti, da signalizira, da nas uputi, ali nas nikad konačno na silu neće, jer onda bi nas pretvorio u životinje kojima rukovodi instinkt, a ne savest. Znači, instinkt je dat životinjama, a ljudima savest. I savest je toliko božanskija koliko je čovjek iznad životinje, odnosno koliko je anđeo iznad čovjeka, odnosno koliko je Bog iznad anđela. Tako da je nama to jako važno. Znači, pokajanje, bez pokajanja, ni preko praga, što kažu naši stari. Jednostavno, kad Gospod vidi u nama, to se prosto nešto desi na metafizičkom planu, na duhovnom planu, sa našim bićem, kad mi uđemo u to pokajanje. To znaju naravno oni koji su to doživjeli. Ovako možemo da pričamo još 3 dana, ali to valja doživjeti. Valja se truditi. Ako ne možemo, valja se moliti Bogu za pokajanje. I kada se to desi, čovjek jasno, svesno, duboko osjeća u sebi promjenu koja momentalno u stvari vrši kao neku direktnu vezu, kao direktni kontakt sa centrom univerzuma, ako možemo tako da kažemo, to je živi Bog, i apsolutno se stvara ta sila, ta konekcija, i nama postaje bolje. I mi onda zaista učestvujemo u svim svetim tajnama i u punoći crkvenog života.
Oče Arsenije, svedoci smo, nažalost, da naročito poslednjih 10 godina u ovoj našoj Srbiji imamo sve više i više bolesne dece. Lekari dobro rade svoj posao, daju sve od sebe da se svakom detetu, da li onom koje je tek rođeno, onom koje je možda malo starije ili onom koje ima 12, 13, 14, 15 godina, da mu se pomogne. Roditelji koji su pravoslavni hrišćani i koji vode jedan, trude se da vode ispravan hrišćanski život. Kako recimo malom svom čedu da pomognu sa svetom tajnom jeleosvećenja? Šta se radi u tim slučaju?
Naravno, bilo bi mnogo bolje da ne dođemo uopšte do svete tajne jelosvećenja i da roditelji zaista znaju kako treba vaspitati dete, a vaspitati, napitati, to je staroslovenska reč za nahraniti u stvari. Znači, vaspitati znači nahraniti. Pa čime nahraniti dete? Bogom. Nahrani ga Bogom, odmah, još utrobi, dok ti utrobi, a onda ga hrani Bogom na prvom mestu, kako raste. I onda nećemo trebati ni čika doktor, ni čika popa, mislim u smislu nekog sada čitanja molitva, nekog isceljenja, pomazivanja i tako dalje. Ne da Bože da niko od nas da ne vidi ni lekare, ni jelosvećenje. Ali kad već moramo, znate, onda, pa svakako, znači, sad, Bože moj, to je kao i sa svetanom krštenja, ne može dete da osjeća pokajanje, ne znam, svoju grešnost, pale prirode i tako dalje. Ali ono mora. Znači, nekada je bilo, to je i Sveti Vasilije Veliki govorio i tako, da, eto, tada su se krštavali kad su već bili zreli ljudi. Međutim, crkva je apsolutno shvatila da to nije dobro, jer ko ti garantuje ćeš doživjeti zrelo dobro. I znači, iako je to, tako da kažemo, na nekoj nedobrovoljnoj bazi, da kažemo, dete, ali ljubavlju roditelja, crkve i kuma, mi u stvari to dete uvodimo u svetu tajnu. Znači, ljubavlju mi to želimo tom detetu. To je nikakva magija, niti nešto protivno njegovo detetovoj volji. Jer dete prima sve ono što dobija kroz ljubav od roditelja. Tako i tu tajnu krštenja, a tako i tu tajnu jelosvećenja, ukoliko već dođe do toga, znači ukoliko je dete malo, pa na kraju krajeva nije ni počinilo, ne znam kakav greh, ali se razbolelo, nosi grehe svojih predaka, nosi grehe svoje celokupne civilizacije i nosi grehe, naravno, prapočetni greh naših prvih roditelja, Adama i Eve u raju, što znači da mi smo dužni da na prvom mestu, znači ukoliko vidimo da nešto nije u redu s detetom, da počnemo sa svetom tajnom jelosvećenja. pa ćemo lako posle, ukoliko je Božja volja da ne bude bolje, pa da vidimo da nešto uradimo i sa lekarom. Ali zašto ne dati Bogu čast i počast i na taj način, pa kažemo, Gospode, krećemo prvo sa tobom, sa svetom crkvom, sa svetim tajnama, pa onda kako bude. I najčešće tada bude bolje, jer u stvari Gospod kaže, evo ga jedno moje čado. Evo ga jedan koji nije isprobao i lekare i vračare i lekare i pekare, apotekare i ne znam koga sve, pa na kraju došao kod mene. Znate, to je velika razlika. Čak i mi, znate, i u ljubavi, ako znamo neka devojka, ne znam s kim se bila, pa na kraju došla kod mene. Znate, ili da je mene izabrala i da sam ja, malte ne, prvi, ja njoj, i to su najlepši brakovi, najlepše ljubavi. Zašto nam Gospod ne bi bio prvi? Zašto nam bude neki deseti, znate? Tako i sa tim stvarima. Tako da, eto, svakako da bi to trebalo. Ako se, naravno, nećemo sa Zakijevicu da osnivamo i da zasazivamo prezbitere crkvene, ali kada je nešto zbiljnije, svakako trebamo voditi svoju decu, moliti se, kajati se za njih, jer smo mi uvek na neki način, ne na neki način, nego najčešće smo mi, nismo nešto radili kako treba. Nisu oni nas stvorili, mi smo njih stvorili. Znate, toliko sam puta imao prijatelje, nažalost, u mladosti, koji su bili narkomani. Eto, ja sam bio u tom nekom beogradskom društvu koje je bilo bohemsko, umetničko, umetnici, slikari, muzičari, ne znam, književnici, glumci. Bilo je jako puno narkomana. I budući da sam sa svima njima, sa mnogima od njih bio i kućni prijatelj, imao sam prilike da upoznam njihove roditelje, znate. I to je uvek bila neka anomalija u kući. Uvek je bila neka anomalija u kući. I što je najstrašnije, kada bi ulazio neki razgovor sa tim roditeljima, bilo su u pitanju njihovo deca ili generalno, kada bi se pominjao homoseksualizam, kocka, alkoholizam, narkomanija, oni su svi na neki način kao svaljivali neku krivicu na svoje dete, znate, pa su čak neki išli toliko daleko da kažu, da eto, pa takva je konstelacija zvezda, za Boga, tako se on rodio i zdravo. Kako je to strašno samoopravdanje. I ja sam se uvek trudio da im kažem, grešite. Vi ste ti koji ste uglavnom nosite krivicu za tako nešto. Neću da kažem svesno, ko je lud da uništava svoje dete. Ali i nesvesno čineći nešto nije opravdanje, jer se nismo edukovali. Nismo se upoznali šta znači u stvari vaspitati dete, šta znači obrazovati dete. Obraz. Stvoriti detetu obraz, da on ima obraz, moralni lik. Mi danas pravimo intelektualne robote, intelektualne hipertrofirane supermene, kojima je savest skvrčena i spržena. Što meni vredi jedan tip što rešava Rubikovu kocku za 5 sekundi, ne znam kakav je mag na kompjuteru i sa kvadratnim i kubnim korenima, ako će on da saplete i da uništi i da gradi svoju karijeru, potpuno ne trepnuši na svojim kolegama koje će da uništi, znate pa šta je to? Znači, tu je taj smisao u stvari vaspitanja, obrazovanja i naravno stvaranja i davanja zdravlja svome detetu dok je ono malo, upoznavši ga sa crkvom, upoznavši ga sa svetom tajnom ispovesti. Znači, neko se sprda, pa kad vidi ono dete da se ispoveda, pogotovo van crkve. Ma dobro, ono nema što da ispoveda, ali ono stiče naviku da kada uđe jednog dana u životni problem, kada je nešto uradilo kako ne treba, da ima naviku da pohrli kod sveštenika na svetu tajnu, jer će ono bez obzira na toj svetoj tajni doživjeti neku radost. A nećemo hrliti kod psihologa, psihijatara, ne daj Bože, kad je neka strašna, moramo. Ali mnogo toga najčešće ima da ne moramo da idemo kod njih i da pijemo antidepresive, nego idemo tamo na svetu tajnu. Bilo da je jelosvećenje, bilo da je ispovest, i onda to sve tako bude bolje. Što znači da mladi roditelji, ako već dođe toga, apsolutno trebaju voditi decu na svetu tajnu i osvećenja, a pre toga ispremati da ne daj Bože ne dođe nikada do toga i na kraju krajeva i poznato je da je u opštoj istoriji hrišćanstva ne samo među monasima i sveštenstvom, nego i među laicima bilo pobožnih ljudi koji su svojim svetim životom, bez obzira što su oni imali bračnu postelju i živeli polno i bračno i sve to, ali su bili čisti pred Bogom. Njihova bračna postelja je bila čedna. Oni su mogli molitvom i mogli su svojim duhovnim životom da izleče svoje dete. Znate, to nije ništa, prosto majka treba se pomoliti svoje dete, ali ima veru. Jer živi kako treba, jer se pričešćuje. Pa pomoli se sestra svoje dete, veruj duboko da ćeš mu pomoći. Pa ne moramo ni doći do tako neki stvari. Znači, mi nosimo tu silu, ne samo sveštenici, ne samo episkopi, ne samo nasi, nego svi, ukoliko smo uz Boga, i svi možemo, kao što naravno i svako možda krsti u stvari. Svaki hrišćanin možda kaže u nekoj iznimnoj situaciji, krštao se sluga, taj ime Oca, Sina i Svetoga Duha, i on je kršten, i to se više ne ponavlja, samo miropomazanje. Znači, nama je to dato. Sveti apostol Pavle kaže, kada govori o prvim hrišćanima, pozdravljajte svi sveti. To su tadašnji hrišćani bili, jer su živjeli kako treba, bili su sveti. Nisu možda, svaki od njih mogu da, ne znam, pomera brda i doline, ali je mogo, tako i na nama to da, eto, koristimo to što imamo, taj skupoceni biser, tu divnu silu, tu predivnu nauku, i da svi budemo na neki način lekari jedni drugima.
Ulazimo u samu završnicu emisije Reč pastira, radija Slovo ljubve, poštovani slušaoci. Na vašu molbu razgovaramo sa monahom Arsenijem Jovanovićem o svetoj tajni jela osećenja. Evo, oče Arsenije, mnogo toga smo danas imali priliku duše korisnog da čujemo, i uputstva za korišćenje brašna i ulja, dakle, evo, da rezimiramo na kraju emisije malo, i mnogo toga što je važno za pokajanje. Zamolit ću vas da izvedemo jedan kratak zaključak iz ove vaše današnje besede. Pre svega što se tiče same svete tajne jela osvećenja i njene blagotvornosti, koristi za čovjeka.
Na prvo mjesto, ono zavisi od vere. Kao što je kaže, znači, po veri tvoje neka ti bude. Kao što kaže Sveto pismo, to su ključne reči. I naravno, opet se vraćamo na Sveto pismo i po veri onih kojih nas tu privode. Znate, neki put mi nismo svjesni, ali po toj ljubavi, po toj veri oni koji nas privode i koji nas savjetuju i koji nas odvedu, to isto mnogo znači. Neki put mi nismo svjesni, neki put i psujemo lekara, ali taj lekar se neosvećeno zna da smo mi u teškom stanju i da mora da nam pomogne preko naše volje, pa jednog dana onda kad dođemo k sebi, onda mu zahvaljujemo, kažemo: doktore, oprostite, bio sam lud, nisam bio k sebi, teško mi je bilo, i tako, i tako da je tako i to. Mi neki put i to činimo, dovedemo neko koji baš i nije, tako da kažemo, pri sebi, naravno, ali kad govorimo o ljudima koji su apsolutno svjesni, to zavisi od njihove volje. Nikoga ne smemo na silu tu dovoditi. I svakako, definitivno, je uvek prisutna korist. Opet kažem, po veri, po meri pokajanja, Gospod radi s nama, ali uvek mislim da ima pomaka, jer to ne bi bila sveta tajna, ne bi Gospod bio živ da nas potpuno pusti se vratimo isti kao što smo bili. Onda bi rekli: pa šta je ovo? Svako ko je duboko iskren i pošten, on će reći: zaista mi malo bolje. Do toga da ljudi, naravno da ima. Čak i posle prvog jela svećenja ljudi kažu da su potpuno iseljeni. Što je naravno ređe, jer prosto takve vere danas nema. Ali sigurno da je uvek bolje i da je to nešto što nismo mi sad izmislili 2014. godine, nego se to 2000 godina radi, odnosno 2014. godina se to radi, i to je nešto veličanstveno, kao i sve ostalo u crkvi, što je uvek sveže, uvek prisutno, uvek mlado, uvek puno snagi, uvek potencijalno, maksimalno. To je sve ono što nam nudi naša crkva, i svakako da je jelo svećenje jedna od tih stvari. Naravno da nećemo odlaziti u krajnosti, pa kao što neki nerazumni ljudi rade, pa kažu: ne, ja ne pijem lekove, ne idem kod lekara. Znate, ogromne greške. Imao sam prilike čak i u monaštvu da upoznam neke, nažalost, pokojne monahe koji su, čak dobivši hepatitis, zamislili da mogu da se izleče, ne znam, samo molitvom, i pa su na kraju preminuli, znate. Znači, ne možemo da se igramo. To je jedno kušanje, to je jedno, ne znam prosto koju bi reč tu izabrao, prema Bogu, znate. Tako da ne smemo da se igramo. Medicina kao takva je data od Gospoda, niko to nije smislio. Ni mobilni telefon, ni internet što mi pljujemo, to niko od čoveka nije smislio. To je Gospod dao nama u jednom trenutku, nam je prosvetlio um i mi smo to stvorili. E sad, na nama, kako ćemo to da koristimo? Opet se vraćamo na ono. Imamo nož, možemo zakoljemo brata, možemo da ga nahranimo, da mu isečemo i da mu napravimo sendvič. Tako i sve to. Znači, i lekari i medicina su tu. Naravno, ne smemo da ih obogotvoravamo, ne smemo da ih obožavamo, ne smemo da kažemo: doktore, vi ste moj Bog, vi ste spasili moj život. Ne, Gospod je preko određenog čoveka koji je sebe predao u ruke Bogu, koji je naučio to znanje i koji ima zaista, svaki lekar bi trebao da ima zaista jedno srce puno ljubavi da bude pravi terapeut, tako i mi. Znači, eto, tu je crkva, tu je medicina, svakako da bi uvek crkva trebala bude na prvom mestu, pa tako kombinovati, znate. Sad, znate, ako neko ima akutno zapaljenje pluća, pa, mislim, neće ići u pakak, ode kod lekara i uzme antibiotike, znate. Mislim, svakako. Ali postoje stvari gde sigurno možemo na prvo mesto se obratimo. Znači, svetu tajni, jel, osjećenje, pogotovo kad su mentalne muke u pitanju. I kad su tako neke teške bolesti, znate, onda ćemo ovo. A ovako, Bože moj, znači, obratit ćemo se lekarima, bit ćemo poslušni, slušat ćemo njihove savete, medicina je izuzetno znapredovala. Naravno, ima tu isto zabluda i pratit ćemo, znate, pitat ćemo zrelije, ozbiljnije, iskusni ljude, crku ćemo pitati, tako, pogotovo genetika je malo klizava, tako te neke stvari. Ali generalno, znači, ja duboko verujem u hirurgiju. Hirurgija je izuzetno napredovala, stomatologija, to su te egzaktne manualne stvari. I druge grane, manje više, znači postiže se, velike su danas dijagnostičke moći, imamo dijagnostičke aparate, neverovatne, imamo sve to tako, ali moramo biti isto tako vrlo oprezni sa farmakologijom, sa farmaceutskom industrijom, moramo biti vrlo oprezni. Svega tu ima, moramo se truditi da pratimo uvek ono što je tradicionalno, što je dugo već u upotrebi, vrlo biti oprezan sa novim lekovima, pogotovo sa psihoaktivnim lekovima, gde su svakojaki eksperimenti, gde imamo stvarno primere da psihički bolesnim bolesnicima bude još gore. Nedavno sam, kada sam bio u Banja Luci pa sam se vraćao, pa u zapadnoj Hercegovini, takozvanoj maloj Hrvatskoj, što ja tako volim da kažem, možda malo ironično, na jednoj benzinskoj pumpi vidim, aj rekao da vidim kako razmišljaju Hrvati, šta rade, šta govore, čime se bave i tako, pa kupim jedan zagrebački list, mislim se zove Jutarnje novosti, i vidim, naiđem tu na vrlo zanimljiv felton, jedan izgleda neki renomirani zagrebački psihijatar, piše o zabludama savremene psihijatrije, to tako ozbiljno i tako oštro, da ja prosto ne znam kako će on proći od svojih kolega i tako, ali tako objektivno, tako ozbiljno i tako pogotovo sa akcentom na savremene lekove koji mogu biti vrlo opasni, vrlo neisprobani, vrlo nesigurni. Da, i vidim, piše tamo, kaže, 5 feltona. Tako da sam odmah pozvao jednog prijatelja iz Mostara i rekao, molim te, kupi mi svih 5 i pošalji mi ostrog da dobro, vidim, pošto je neki izuzetno obrazovan čovjek taj koji to piše, taj psihijatar, i vrlo iskren, što je neobično. Tako da, eto, kažem, između ostalog i to, ali to sad nije tema ovoga razgovora. U svakom slučaju, znači, medicina je tu od Boga. I to je to. Babe, ostali, vračari, ovaj što možda učini, ovaj što možda učini, ono, pa onda gluposti dođe svet, dođu ljudi kod nas pa kažu, e, taj ima blagoslov mitropolita, ne znam, zamislite vi, jednom čak, i to ozbiljan čovjek je došao kod nas i kaže, ima jedan u Kotoru, kaže, što ima blagoslov od ostroših monaha da gleda u šolicu kafe. Pa zamislite vi, pa mislim, to je stvarno da se nasmejemo, ali je to duboko tragično, taj čovjek je mrtav ozbiljan kada me to rekao. Pa onda, ne znam, opet ima neki drugi u Podgorici koji, ne znam, može da vidi i da kaže sve, a ima blagoslov mitropolita Filohija, znate. Pa to su gluposti, mislim, pa to je stvarno smešno. Znači, znamo, crkva, zvanična medicina, i to je to, sa oprezom, i hvala Bogu, Bog će sa našim smirenjem, sa našom verom i sa našim pokajanjem uvek pomoći.
Oče Arsenije, od srca hvala i na ovim poukama koji ste uputili slušalcima Radija Slovo Ljubve, i nadam se da se zdravlje Bože uskoro i vidimo ponovno.
Amin. Hvala vam.